Глава четвърта. Единството на телото. Братя, яз затвореник во Господ, бе молам да се однесувате достойно според звањето за кое сте повикани. Со сета понизност и кротост, со долготрпеливост, поднесувајки се еден со друг со љубов, трудејки се да го запазите единството на духот преку врските на мирот. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера и едно крштение. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. А на секого од нас благодатта му е дадена според мерката на дарот Христов. Затоа е и речено, издигајки се на височина, плени плен им даде дарови на луѓето. А што значува издигајки се, ако не тоа дека тој слезе пред тоа во најдолните места на земјата? Слегнатиот е истиот, кој се издигна повисоко од сите небеса, за да исполни се. И тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и учители, за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело, додека сите него достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божји, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота, та да не бидеме веќе мали деца што ги лула и занесува секој ветар на лажните учења преку човечките заблуди, во лукавството на измама кон заблуда. Туку со љубов, држејки се за вистината во секој поглед, да растеме во оној кој е глава, Христос. Со него целото тело е составено, исклопено и сврзано преку сите дарувани врски, при дејството на секој дел поради силите негови, нараснува за да се изградува во љубов.
Новиот живот во Христос. Ова пак го зборувам и сведочам во Господ да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабошци, по суетата на својот ум. Помрачени во разумот, отуѓени од Божиот живот поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце, дојдени до безчувство, тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Но вие не го познавте така Христос. Ако на вистина сте чуле за него и во него сте биле поучувани дека вистината е во Исус, тогаш отврлете го од себе стариот човек според вашето поранешно живеење, кој се распаѓа во измамливите желби, за да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во вистинска праведност и светост. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сме делови еден на друг. Гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде над гневот ваш. И не давајте му место на ѓаволот. Крадецот да не краде веќе, туку нека се труди, и подобро е да се труди со своите собствени раце да го прави она што е добро, за да има што да му даде на оној што има потреба. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша, туку само добар, за надградување каде што треба, за да им даде благодат на оние што слушаат. И не оскрбувајте го светиот дух Божи со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Отстранете ја подалеку од вас секоја огорченост, јарост, гнев, викање и хулење заедно со секоја друга злоба. Бидете еден спрема друг добри и милосрдни, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христос.